A number of years ago,
ilang katuig ang milabay, usa ka mubong artikulo sa akong lokal nga pamantilaan, mikuha sa akong pagtagad, o kini akong hinumduman sukad ni Ana. Upat ka tawo namatay, ug pito ka trabador giluwas human nga nagakos kapin sa usa ka oras sa ilawom sa 125 kapie nga gihalabugon nga tulay sa St. Catharines, Ontario, Canada. Human ang damba nga ilang gitrabaho nahugno. Ako nagpadayon nga na din ining mubong istorya. Human ug basa ni ini nga asoy, ako mitawag og pamilya kinsa mipuyo sa St. Catharines. Siya mipasabot nga ang mga trabador nagpintal sa Garden City Skyway Bridge. Sulod sa usa ka tuig, ug duha na lang ka semana una mahuman ang proyekto. Sa dihang aksidente nahitabo. Human sa aksidente, ang mga opisyal gipangutana nganong ang mga tawo walay bisan unsa nga pangluwas nga ekipo. Ang tubag, simple. Sila dihay ekipo. Sila'y mipili lamang sa dili paggamit ni ini. Human ang damba na hugno, ang mga naluwas migunit ug maayo sa usa ka pulgadang gibag-on sa sagbayan nga putaw, mitindog sa 8 pulgada nga putaw nga babag kapin sa saka oras hangtod ang team nga tigluwas maabot. Usa ka naluwas miasoy samtang siya nagkakos sa taytayan. Daghan ang iyang nahuna sa iyang pamilya. Siya miingon, ako nagpasalamat lamang sa Ginoo nga ani ako dinhi karon. Kuyaw kaayo, sultihan ko kamo. Adunay daghang leksyon nga pagtunan o pagtandi nga pagahimoon niini nga aksidente. Samtang daghan ka nato, dili gayud makaatubang og sama ka mahinuklogong buhi o patay nga sitwasyon. Daghan ka nato, nagbati nga kita nagsinati og makahadlok nga panahon sa atong personal nga kinabuhi. Kita mahimong magsinati og kamingaw, nangilad nga relasyon, mga tentasyon, gibudhi ang pagsalig, kakulangan sa atong pisikal nga lawas, o ang pagkawala sa gikinhanglan kaing trabaho. Kita mahimong gihagit o mga pagbati sa kahigawad, tungod kay ang atong matarong nga paglaom wala matuman sa atong personal nga takda sa panahon. Kita mahimong magduda sa atong mga abilidad o mahadlok sa posibilidad nga mapakyas, bisan diha sa atong mga calling sa simbahan o sa pamilya. Ang mga hagit o kuyaw nga atong gipuy-an karon, lakip ang pagtugot sa katilingban sa pagtugot sa sala, gipanagna nas karaan o buhing mga propeta. Kiniingon lamang kakuyaw o katinuod, sama sa hulga sa pagkahulog o 125 kapi ngadto sa siguradong kamatayon gikan sa tumoy nga taytayan. Ang akong kinabuhi, dili hingpit. Ako nag-atubang og daghan nga samang mga hagit. Kitang tanan nag-atubang ni ini. Ako uyon sa pahayag sa naluwas nga trabador sa iyang makuyaw nga kasanitian sa paggunit og maayo ni atong putahaw nga sagbayan. Kuyaw kini kaayo, sultrihan ko kamo. Kini importanteng hinumduman bisan pa niya nga diha sa mga kasulatan may pipila ka istorya sa tag sa tag sa katawo. Kinsa mipuyo sa kalipay og nasinatig walay pagbabag. Kita nagkat-on o nagtubo, pinaagi sa pagbuntog o mga kahagit, uban sa hugot na pagtuo, pagkamakanunayon, o personal nga katarong. Ako nalig-on sa kang Presidente Monson nga walay katapusang pagsalig ngadto sa langitnong amahan o diha kanato. Siya miingon, hinumdumi nga kamo may katungod sa atong langitnong amahan nga mga panalangin ni ining abuluhaton. Siya wala mitawag kaniyo ngadto sa inyong bahayahay nga dala nga maglakaw mo inusara, walay giya. Nagsalig manha sa swerto, hinunoa, siya nakahibalo sa inyong kahanas, siya nakahibalo sa inyong debosyon, o siya usab sa inyong gituohan sa kakulangan, ngadto sa nailhan ng mga kalig-on. Ang Langitong Amahan, wala magbiya ka na ito mag-inasara sa panahon sa atong mortal na pagsulay. Siya naghatag ka na itong tanan sa pangluwas nga ekipo nga atong kinahanglanon. Aron malampusong mubalik nga ito kaniya. Siya naghatag ka na ito sa personal na pag-ampo, mga kasulatan, mga buhing propeta, o sa Espiritu Santo sa pagiyak ka na ito. Usahay, ang paggamit nini nga ekipo ingon og hasol, bakikaw, o kinaraan kaayo. Ang husto nga paggamit nini nagkinahanglan sa atong kakugi, kamasulundon, o kamakanunayon. Apan ako sa akong kaugalingon, nagpili sa paggamit nini. Kitang tanan, kinahanglan gyud mo pili sa paggamit nini. Sa mga kasulatan, atong nakatuon ang laing importanteng piraso sa pagluwas ng ekipo, usa kagunitan ng puthaw. Ang mga disipulo sa atong manuluwas ng Jesucristo, gidapit sa paggunit ngadto nining puthaw nga gunitanan. Aron sa pagluwas sa nga paagi, matultol ang dalan ngadto sa kinuheng dayon. Ako nagpasabot sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi nga anaa sa basahon ni Mormon. Pinaagi sa balaang personal nga pagpadayag ang basahon ni Mormon nga propeta si Lehi o ang anak nga lalaki si Nephi, matag usag ipakita pananaw sa atong mortal nga kahimtang sa pagsulay ug ang naguban nga mga kuyaw ni ini. Ug si Lehi nag-ingon ug nahinabo nga dahi mitungha nga usa ka gabon sa kangitngit o gani ilabian kadako ang gabon sa kangitngit. Hangtod nga sila kinsa ni sugot sa pagsubay sa agianan. Nangawala silang agianan, nga sila nangasaag og nawala. Og nawala. Apan, siya usab nakakita sa uban nga pundok sa mga katawhan, nga mipadayon paingon sa unahan, og sila miabot, og migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw, og sila mipadayon sa ilang agianan paingon sa unahan, nga sa kanunay nagunit sa gunitanang puthaw, hangtod nga sila miabot og natumba, og mikaon sa bunga sa kahoy, nagpasabot sa kahoy sa kinabuhi. Gikan sa pananaw ni Lehi, kita nakakaton na kita kinahanglan gayod nga mugamit ning pangluwas nga gunitanan, kining gunitanang puthaw, nga makita sa kilid sa atong tagsa-tagsa nga higpit o pigot nga dalan, o mugunit o hugot, hangtod atong maabot ang atong katapusang katuyuan, didto sa atong langitnong amahan. Si Nephi nagsaad, nakatukin sa mugunit o maayos sa gunitan ng puthaw, dili gayod malaglag. Ni ang mga pagtintal o ang nagdilaab nga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngatos pagkabuta sa pagdala kanila sa kalaglagan. Ako naglapit kaninyo sa pagbasag usab sa hingpit ng mga asoy ning dinasig na pananaon. Tunikini, kalandunga kini, ug gamita kini sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa bag-ong pinulungan, mahimo natong ingnon, kita gidapit sa pagbuhat ni ini. Kita kinahanglan hugot nga magunit sa gunitanan nga putaw ug dili gayod mamuhi. Ang pagunit nga to sa gunitanan nga putaw dili kanunay sayon. Kita tingali mamuhi tungod sa pag-aghat sa mga higala, sa garbo, naghuna-huna nga kita makadumdum sa atong dalan pagbalik, sa dili madugay. Kung kita mubuhat sa ingon, atong gibiyaan ang atong pangluwas nga ekipo. Sa pananaw ni Lehi, iyang nakita ang daghan nga namuhi sa gunitan ng puthaw. Siya nag-ingon, og daghan ang nawala siyang pananaw, nahisalaag sa katingalahang nga dalan. Sa malisod ng mga panahon sa atong kinabuhi, atong mahibaluan nga kita usab, nahisalaag sa katingalahan ng mga dalan. Pasaligan ko kamo og usab, nga kini kanunay nga posible alang kanato sa pagtultulog balik sa atong dalan, pinaagi sa paghinulsol, nga nahimong posible sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas, si Hesukristo. Atong maangkon ang ugbalik o mapasalig og usab ngadto sa mas lig-on nga pagunit sa gunitanan nga puthaw, og bation ang mahigugmaon nga pagiya sa atong langitnong amahan pag-usab. Ang manluluwas nagdapit ka na ito kanunay. Paghinulsol, gunit og maayo, og ayaw pamuhi. Ako, sama ni Nephi, nga nag-awhag kaninyo sa tibok gahong sa akong kalag, nga kamo mamati nga to sa pulong sa Diyos, og mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan nga mga butang. Gamita ang pangluwas nga ekipo nga iyang gihatag kaninyo. Gunit og maayo og tuo nga ang langitnong Amahan mo panalangin kaninyo tungod sa inyong takugi. Ako nasayod nga ang gipahuli nga ebanghelyo tinuod, ug ako nasayod nga kita gigiyahan sa usa ka buhing propeta sa Dios, si Presidente Thomas S. Monson. Kini akong dako nga pribilehiyo og panalangin nga nahimong iyang anak nga babay og higugma ko o ako magilikanan sa tinod. Usa ka gabi ako mibati og gamay kanawad-an og kadasig og miingon. Ay pa, ang mga panalangin nga atong nasinati isip nga mamyembro sa simbahan o ang gisaad nga mga panalangin sa templo, maayo gyud kaayo kung kita lamang mukabot o mupili sa pagdawat ni ini. Siya mitubag sa walay pag-ukon-ukon. And kini mao ang tanan. Unta kita mugunit og maayo sa mang turon ng mga kapatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Tungod kay kini sa tinuod, mao ang tanan. Mao ang akong kinasingkasing nga pag-ampo diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.